አበ መንጎ ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን እና ኢጣሊያ ሪፐብሊክ ርዕሰ ብሔር ጆርጆ ናፖሊታኖ ናይ ቴሌግራም መልእክት ልውውጥ ከምተካሄደ ክምልከትን ከሎ ቅዱስ አቡነ ናብቲ አበ ብራዚል ከተማሪዮ ዝካሄድ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንስያት ቅድሚ ምንቃሎም ናብ ናይ ኢጣሊያ ሪፐብሊክ ርዕሰ ብሔር ጆርጆ ናፖሊታኖ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ቴሌግራም መልእክቲ ነቶም ካብ መላእ ዓለም ሃገራት ንዝተዋፅኡ መንእሰያት ናይ ተስፋን ናይ ሰላምን መጋበርያ ክኾኑ መታን ንምትብባዕ ሓቂነ ናብ ብራዚል ኣብቲ በልዕስራን ሸሞንተን ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ንኽሳተፍ ኣብ ምንቃለይ ንኣኹም ክቡር ርእሰ ብሔርን ህዝቢ ኢጣልያን ምዉቕ ሰላምንታይ ብምቕራብ ቅሳነትን እማነይ ኣብ መጻኢ ክህሉ ውዕውዕ ምንዮተይ ንመላእ ኢጣልያ እገልጽ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ርእሰ ብሔር ናፖሊታኖ ብወገኖም ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ እቲ ሓድሽ ውዕውዕ ቅዱስነቶም ዘበገስዎ ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ናይ ብዙሓት ኣብቲ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ዝሳተፉ መንእስያት ኣእምሮን ልብን ኣስተንፍሶ ከም ዝኸውን እቶም ተሳተፍቲ መንእስያት ብናይ ሓድነትን ክፉትን ተስፈይናን መንፈስ ነቲ ናይ እዋናዊ ሕብረተሰብ ዝተጋርዶ ተነቃፍነትን ስንኩፍነትን ባህሊ ኣብ ዝሰፍሐሉ ዘሎ እዋን ነዚ ባህሊ ገጢሙ ክሰግሮ መታን ፃውዒትን ድጋፍን ከም ዝኸውን እምነተይ እዩ። እቲ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝተዋፅኡ መንእስያት ባህልታቶምን ልምድታቶምን ብምንፅፃር ብሓባር ናይ ዘተባህሊ ከደንፍዑ ድጋፍ እዩ ቢሎም ቅዱስነቶም ንኣኹም ዘሎኒ ዓሚቕ ኣድናቆተይን ግዳስን እሕድስ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ነቶም ብነፋሪት ናይ በረራ ኣየረ ዶባትን ዘቋረፁለን ሃገራት ንናይ ኣልጀርያ ርእሰ ብሔር ዓብደልዓዚዝ ቡተፍሊካን ንናይ ማውሪታንያ ርእሰ ብሔር ሙሓመድ ኣውልድ ዓብደልዓዚዝን ናይ ሰነጋል ርእሰ ብሔር ማኪሳል ብዝተሓላለፎ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ነዘን ሃገራትን ህዝበንን እግዚኣብሔር መለኮታ ብረዋኪኡ ክዕድል ከምዝፅልዩ ከም ዘረጋገፁ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።